Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Μας τα χτύπα.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 6. Όταν λοιπόν έχετε να κρίνετε τέτοια ζητήματα, να ορίζετε δικαστές μέσα από την Εκκλησία, έστω και τους πιο περιφρονημένους. Αυτό σας το λέω για να ντραπείτε. Εκεί φτάσατε, να μην βρίσκεται ένας άνθρωπος γνωστικός ανάμεσά σας που να μπορέσει να λύσει μια διαφορά ανάμεσα σε αδερφούς, αλλά χριστιανός σέρνει χριστιανός στα δικαστήρια και μάλιστα σε δικαστήρια απίστων. Και μόνο το γεγονός ότι έχετε δίκες μεταξύ σας αποτελεί ήδη πλήρη αποτυχία σας. Γιατί δεν προτιμάτε να είστε οι αδικημένοι? Γιατί δεν προτιμάτε να ζημιώνεστε? Αντίθετα, εσείς αδικείτε και ζημιώνετε άλλους και μάλιστα αδερφούς. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι άνθρωποι άδικοι δεν θα έχουν θέση στη Βασιλεία του Θεού? Μην έχετε αυταπάτες. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα έχουν θέση ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε θηλυπρεπείς, ούτε αρσενοκίτες, ούτε κλέφτες, ούτε πλεονέκτες, ούτε μέθυσι, ούτε υβριστές, ούτε άρπαγες. Και τέτοιοι ήσασταν κάποτε μερικοί. Αλλά με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού και με την ενέργεια του Πνεύματος του Θεού καθαριστήκατε από την αμαρτία, γίνατε λαός του Θεού και σωθήκατε από την επερχόμενη οργή του Θεού. Μερικοί μεταξύ σας λένε «Όλα μου επιτρέπονται». Σωστά, όλα όμως δεν είναι προς το συμφέρον. Όλα μου επιτρέπονται, εγώ όμως δεν θα αφήσω τίποτε να με κυριέψει. Λένε επίσης «Οι τροφές προορίζονται για την κοιλιά και η κοιλιά είναι καμωμένη για τις τροφές». Ο Θεός όμως θα τα χρηστέψει και το ένα και το άλλο. Το σώμα δεν έγινε για να πορνεύουμε, αλλά για να δοξάζουμε τον Κύριο, και ο Κύριος θα δοξάσει το σώμα. Και ο Θεός που ανέστησε τον Κύριο, με τη δύναμη Του θα αναστήσει και μας. Δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του σώματος του Χριστού? Μπορώ λοιπόν να πάρω κάτι που είναι μέλος του σώματος του Χριστού και να το κάνω μέλος του σώματος μιας πόρνης? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι αυτός που ενώνεται με μια πόρνη γίνεται ένα σώμα μαζί της? Γιατί καθώς λέει η Γραφή, οι δύο θα γίνουν ένα σώμα. Όποιος όμως ενώνεται με τον Κύριο γίνεται ένα πνεύμα μαζί του. Μακριά λοιπόν από την πορνεία. Κάθε άλλο αμάρτημα που μπορεί να διαπράξει κανείς βρίσκεται έξω από το σώμα του. Αυτός όμως που πορνεύει βεβηλώνει το ίδιο του το σώμα. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που σας το χάρισε ο Θεός και βρίσκεται μέσα σας? Δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Σας αγόρασε ο Θεός πληρώνοντας το τίμημα. Το Θεό λοιπόν να δοξάζετε με το σώμα σας και με το πνεύμα σας που ανήκουν σε εκείνον.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Έχουμε ξεκινήσει το κεφάλαιο 6 της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους, όπου ο Απόστολος ασχολείται με κάποια προβλήματα της Εκκλησίας. Και συγκεκριμένα, εδώ έχει να κάνει με το πρόβλημα ότι πιστοί της Εκκλησίας είχαν μεταξύ τους διαφορές και πήγανε σε κοσμικά δικαστήρια. Ο Απόστολος Παύλος είναι φοβερά λυπημένος που οι Κορίνθιοι χριστιανοί είχαν φτάσει στο σημείο να καταφεύγουν σε πολιτικά δικαστήρια για διαφορές που είχαν μεταξύ τους. Η λύπη του Παύλου δεν προερχόταν από το γεγονός της ύπαρξης των προβλημάτων μεταξύ των χριστιανών, γιατί προβλήματα μπορεί πάντοτε να αναφύονται, αλλά από το γεγονός ότι οι χριστιανοί αυτοί ήταν τόσο ανώριμοι πνευματικά, ώστε τη λύση των διαφορών τους να την αναζητούν όχι μέσα στα πλαίσια της χριστιανικής αγάπης, της συγχώρεσης και της συνδιαλλαγής, αλλά στα κοσμικά δικαστήρια. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος είχε αναγκαστεί να προσφύγει στην κοσμική εξουσία. Θυμόσαστε, στις Πράξεις κεφάλαιο 25, εδάφιο 11. Αλλά η δική του υπόθεση δεν αφορούσε καμιά διαφορά του με άλλους χριστιανούς. Η Εκκλησία πρέπει να είναι σε θέση να βρει ευσεβείς και ευυπόληπτους ανθρώπους μέσα στον κύκλο της, που να είναι ικανοί να επιλύουν διαφορές μεταξύ των χριστιανών, χωρίς να αναγκάζονται αυτοί να καταφεύγουν σε κοσμικά δικαστήρια και να μαυρώνουν τη χριστιανική μαρτυρία. Γι' αυτό ακούστε τι τους λέει στα δάφια 4 με 8. Εσείς όμως, Όταν έχετε βιωτικές υποθέσεις, πηγαίνετε και βάζετε ως δικαστές σας τους πιο ανυπόλοιπτους μέσα στην εκκλησία. Ντροπή σας. Ώστε είναι τέτοια η κατάστασή σας που να μην βρίσκεται ανάμεσά σας ούτε ένας γνωστικός ο οποίος να μπορεί να διευθετήσει μια διαφορά μεταξύ των αδελφών του. Αλλά αδελφός με αδελφό καταλήγουν στα δικαστήρια και μάλιστα για να κριθούν από απίστους. Αφήστε πια πως ακόμα και το γεγονός και μόνο ότι έχετε αντιδικίες μεταξύ σας αποτελεί κιόλας τέλεια αποτυχία σας. Και γιατί δεν προτιμάτε να αδικήσετε? Γιατί δεν προτιμάτε καλύτερα να ζημιώνεστε? Εσείς απέναντίας αδικείτε και ζημιώνετε και μάλιστα αδελφούς. Εδώ φανερώνεται ποιο είναι το πρόβλημα των Κορίνθιων και ποιο είναι και το δικό μας πρόβλημα πολλές φορές. Οι Κορίνθιοι, σαν σαρκικοί χριστιανοί που ήταν, δεν είχαν την απαραίτητη σοφία να εκδικάσουν τις ίδιες τους τις υποθέσεις. Και όπως είπαμε και πριν, όταν υπάρχει έλλειψη καθαρότητας και αγνότητας στην Εκκλησία, η κρίση μας θολώνεται και δεν έχουμε τη διάβγεια που δίνει το Πνεύμα του Θεού για να εκδικάσουμε σωστά υποθέσεις που αφορούν εσωτερικά θέματα ή θέματα άλλων πιστών στην Εκκλησία. Από την άλλη μεριά, κάθε χριστιανός δεν είναι και σε θέση να γίνει κριτής. Ο Παύλος λέει ντροπή σας, ώστε είναι τέτοια η κατάστασή σας που να μην βρίσκεται ανάμεσά σας ούτε ένας γνωστικός. Όταν δύο πιστοί αδελφοί καταλήγουν στα δικαστήρια, ο ένας ενάντια του άλλου, είναι σαν να ομολογούν ότι κανένας από αυτούς που είναι στην Εκκλησία δεν είναι ικανός να εκδικάσει την υπόθεσή τους. Κι όμως, πάντα υπάρχουν άνθρωποι που μπορούμε να εμπιστευτούμε αρκεί να τους ψάξουμε με κριτήρια πνευματικά και όχι σαρκικά. Ένα άλλο σημείο που αγγίζει ο Παύλος είναι όταν λέει πως το ίδιο το γεγονός ότι υπάρχουν αντιδικίες ανάμεσά τους αποτελεί την τέλεια αποτυχία τους. Ουσιαστικά είναι σαν τους λέει ότι αν έστω ο ένας από τους δυο ενεργούσε πνευματικά και επιδίωκε τη συμφιλίωση, έστω κι αν αδικούνταν, τότε οι αντιδικίες τους δεν θα επιβίωναν για πολύ. Όμως το κοσμικό πνεύμα που είχαν οι Κορίνθοι και που είναι ολοζώντανο και στις περισσότερες εκκλησίες σήμερα, δεν τους επέτρεπε να υποχωρήσουν. Ο Παύλος λέει ότι είναι καλύτερα να αδικείται κανείς παρά να αδικεί. Είναι καλύτερα να ζημιώνεσαι παρά να ζημιώνεις. Το θέμα είναι απλό. Όταν ζημιώνεσαι, έχεις το Θεό με το μέρος σου. Και εκείνος είναι σε θέση να εκδικάσει την υπόθεσή σου στην ώρα της. Όταν όμως ζημιώνεις άλλον, έχεις το Θεό εναντίον σου. Αν είσαι πιστός χριστιανός, του αφήνω στη δική σου την κρίση να αποφασίσεις ποιο από τα δυο σε συμφέρει. Ο Θεός έδωσε στους χριστιανούς κατευθυντήριες γραμμές για να επιλύουν προβλήματα σχέσεων και να τακτοποιούν διαφορές μεταξύ τους. Ο κάθε χριστιανός, το κάθε μέλος της Εκκλησίας, πρέπει να δέχει την εξουσία του Χριστού και να είναι πρόθυμος να επιλύει τυχόν αναφιόμενες διαφορές με κάθε θυσία, προκειμένου να μην βλαφτεί η καλή μαρτυρία της Εκκλησίας. Οι διαφορές θα συνεχίσουν να μένουν ανεπίλητες αν οι πιστοί δεν είναι πρόθυμοι να αλλάξουν διαθέσεις και να συνδιαλλαγούν μεταξύ τους. Το Άγιο Πνεύμα θα οδηγήσει την Εκκλησία σχετικά με την επίλυση προβλημάτων μεταξύ των μελών της. Για την επίλυση των διαφορών τους, οι πιστοί πρέπει να στηρίζονται στη δύναμη του Πνεύματος και να είναι πρόθυμοι ακόμα και να ζημιωθούν οι ίδιοι, αφήνοντας τους άλλους να ωφεληθούν για χάρη του Χριστού. Αν χρειάζεται μεσολάβηση τρίτων, οι άλλοι χριστιανοί πρέπει να την παράσχουν. Η Εκκλησία δεν χρειάζεται κοσμικές διαδικασίες για την τακτοποίηση προβλημάτων μεταξύ των πιστών. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Και τέτοιοι ήσασταν βέβαια μερικοί από εσάς, το εδάφιο 11, αφού έχει μιλήσει για όλη την λίστα των αμαρτημάτων, αφού έχει πει ότι ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε ομοφυλόφιλοι, ούτε σοδομήτες, ούτε κλέφτες, ούτε πλεονέκτες, ούτε μέθυσι, ούτε κακόγλωση, ούτε άρπαγες, δεν θα κληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού. Συνεχίζει τώρα. Και τέτοιοι ήσασταν βέβαια και μερικοί από εσάς, αλλά απολουστήκατε. Ήσασταν, αλλά αγιαστήκατε. Ήσασταν, αλλά τώρα πια δικαιωθήκατε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού και με την ενέργεια του Πνεύματος του Θεού μας. Απολουστήκατε. Απελούσαστε στο κείμενο. Όχι χάρη σε έργα δικαιοσύνης που κάναμε εμείς, λέει αλλού ο Απόστολος, αλλά χάρη στο δικό του έλεος. Μας έσωσε με το λουτρό της αναγέννησης και της ανακαίνησης του Αγίου Πνεύματος. Διαβάζουμε στην επιστολή του Τίτου στο 3ο κεφάλαιο εδάφιο 5. Το Άγιο Πνεύμα μας έπλυνε και μας αναγέννησε. Και επειδή η χάρη του Θεού έφτασε ως εδώ και μας άγγιξε, θα πρέπει να ξέρουμε πως και εμείς πρέπει να δείχνουμε την ίδια χάρη και σε άλλους ανθρώπους. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν πολλοί θαυμάσιοι πιστοί που έχουν πληθεί και ανακαινιστεί με το Άγιο Πνεύμα. Είναι προτιμότερο να εμπιστευόμαστε σε αυτούς παρά στους ανθρώπους που δεν είναι αναγεννημένοι, στους κοσμικούς δικαστές στην προκειμένη περίπτωση που αναφέρεται εδώ ο Απόστολος. Αγιαστήκατε, λέει ο Απόστολος. Υγειάστητε στο κείμενο. Ο αγιασμός στις επιστολές προς Κορινθίους είναι δύο ειδών. Αλλά νομίζω ότι εδώ εννοεί τον αγιασμό ως προς τη θέση μας, δηλαδή το να είμαστε αγιασμένοι εν Χριστώ. Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός είναι με το μέρος μας και όλοι οι πιστοί είναι αδελφοί εν Χριστώ. Αν κάποιος άλλος χριστιανός με κρίνει, σημαίνει ότι ένας από τους αδελφούς μου με κρίνει. Θα ήμουν πρόθυμος να εμπιστευτώ τον εαυτό μου στην κρίση ενός αδελφού. Ένα κοριτσάκι κρατούσε αγκαλιά τον μικρούλι αδελφό της και κατέβαινε το δρόμο. Ένας κύριος την είδε και τη ρώτησε: «Κοριτσάκι, δεν είναι πολύ βαρύ αυτό το μωρό για σένα?» «Ω, όχι», είπε εκείνη, «είναι ο αδελφός μου». Η διαφορά, βλέπετε, υπάρχει στο είδος της σχέσης. Ένας αδελφός δεν είναι ποτέ πολύ βαρύς για μας. Είμαι εν Χριστώ και ο αδελφός μου είναι εν Χριστώ, έτσι πρέπει να είμαι πρόθυμος να εμπιστευτώ τον αδελφό μου. Απολουστήκατε, αγιαστήκατε, το τρίτο που λέει είναι δικαιωθήκατε. Ο τρίτος λόγος που ο αδελφός μου είναι ικανός να κρίνει είναι επειδή οι αμαρτίες του έχουν ήδη συγχωρεθεί, όπως και οι δικές μου. Έχει ανακηρυχθεί δίκαιος μπροστά στον θρόνο του Θεού, όπως έχω και εγώ. Ποιος θα κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού? Ο Θεός είναι αυτός που μας δικαιώνει, λέει ο Απόστολος Παύλος σε επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 8 εδάφιο 33. Αντίθετα, σε αυτόν που δεν εργάζεται για τη σωτηρία του, αλλά πιστεύει σε αυτόν που δικαιώνει τον ασεβή, η πίστη του λογαριάζεται σαν βάση για τη δικαιοσύνη του, λέει ο Απόστολος στο 4ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους στο εδάφιο 5. Ένας αδελφός το γνωρίζει αυτό καλά και αισθάνομαι ότι μπορεί να χειριστεί την υπόθεσή μου καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Ο Απόστολος συνεχίζει και μιλάει τώρα για το σώμα του πιστού που είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. «Ναι, σωστά, όλα μου επιτρέπονται, μα όλα δεν συμφέρουν. Ναι, πράγματι, όλα μου επιτρέπονται, μα εγώ δεν θα αφήσω τίποτε να με εξουσιάσει». Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει ένας πιστός, αλλά δεν τον συμφέρουν να τα κάνει. Θα μπορούσα να φέρω πολλά πράγματα. Ο Παύλος αναφέρει ένα εδώ. Ναι, είναι αλήθεια πως τα φαγητά προορίζονται για την κοιλιά και η κοιλιά για τα φαγητά. Μα και αυτήν και αυτά ο Θεός θα τα καταργήσει. Το σώμα όμως δεν προορίστηκε για την πορνεία, αλλά για να δοξάζει τον Κύριο, ώστε και ο Κύριος να δοξάσει το σώμα. Τα φαγητά κάποια μέρα θα καταργηθούν. Τα στομάχια μας θα καταργηθούν και αυτά. Υπάρχει χριστιανική ελευθερία για το κάθε τι που τρώμε. Οτιδήποτε θέλουμε μπορούμε να το φάμε. Αντίθετα, τα σώματά μας δεν είναι προορισμένα για την πορνεία. Τα σώματά μας ανήκουν στον Θεό. Με κανένα τρόπο δεν μπορούν οι χριστιανοί να δικαιολογήσουν τη σεξουαλική αμαρτία οποιοσδήποτε μορφής. Επειδή τα σώματα των χριστιανών είναι μέρος του σώματος του Χριστού, όπως θα δούμε λίγο παρακάτω, στο εδάφιο 15. Η σαρκική αμαρτία, η πορνεία, αποτελεί αμαρτία όχι μονάχα εναντίον του Χριστού, αλλά και εναντίον των ίδιων των ανθρώπων. Συνδέοντας τη σαρκική συμπεριφορά με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, ο Απόστολος Παύλος έδωσε τη δυνατότητα στους πιστούς να διαχωρίσουν τις σεξουαλικές τους πρακτικές από τις σχέσεις τους με τον Κύριο. Οι χριστιανοί δεν μπορούν να θέσουν τους εαυτούς τους πάνω από τις ηθικές αρχές που έδωσε το Πνεύμα, χωρίς να απαρνηθούν το Πνεύμα που κατοικεί μέσα τους. Ακούστε τι λένε τα εδάφια 14-15. «Και πραγματικά ο Θεός και τον Κύριο ανέστησε και εμάς θα μας αναστήσει με τη δική του δύναμη. Δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού? Τα μέλη λοιπόν του Χριστού να τα πάρω και να τα κάνω μέλη πόρνης? Αδύνατον. Φαντάζομαι ότι εδώ ο Παύλος αναφέρεται έμεσα στον άνθρωπο που είχε σεξουαλικές σχέσεις με τη γυναίκα του πατέρα του. Και σε όποιον άλλον ίσως έμπαινε στον πειρασμό να ακολουθήσει τα βήματα αυτού του ανθρώπου σε μια παρόμοια πορνική σχέση. Κάθε τέτοια σχέση έξω από το γάμο είναι πορνεία. Ο Παύλος φυσικά νοιάζεται για τους πιστούς του Θεού, όχι για τους έξω. Όχι για τους ανθρώπους που δεν είναι πιστοί στον Χριστό. Τα σώματα των πιστών είναι μέλη του Χριστού. Οι άνθρωποι του Θεού δεν μπορούν να μπλέκονται σε τέτοιου είδους σχέσεις, ούτε και μπορούν δύο παιδιά του Θεού να συζούν χωρίς να είναι παντρεμένοι. Ένα τέτοιο ζευγάρι πήγε μια μέρα στον εφημέριο της Εκκλησίας και του είπαν ότι θα ήθελαν να υπηρετήσουν σε κάποια χριστιανική διακονία. Ο εφημέριος τους είπε: «Πρώτα θα πρέπει να παντρευτείτε». Και εκείνοι ρώτησαν: «Γιατί?» «Επειδή», τους είπε, «αυτή είναι η εντολή που έχει δώσει ο Θεός. Ο Θεός έτσι θέλει να γίνουν τα πράγματα. Και μέχρι να είστε διατεθειμένοι να το κάνετε, δεν μπορείτε να τον υπηρετήσετε». Στο εδάφιο 14 βλέπουμε τη δύναμη του Θεού που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς. Η ίδια δύναμη του Θεού θα αναστήσει και μας την ημέρα της Ανάστασης. Η ίδια δύναμη του Θεού ενεργεί μέσα μας για να μας αλλάξει και να μας αναγεννήσει. Αυτός είναι ο λόγος που το Ευαγγέλιο είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια φιλοσοφία. Φέρνει τη δύναμη του Θεού μέσα στη ζωή του πιστού. Τα σώματα των πιστών προορίζονται για Ανάσταση. Εγγύηση γι' αυτό αποτελεί το γεγονός της Ανάστασης του Χριστού. Η δύναμη για να πραγματοποιηθεί η Ανάσταση είναι ασφαλώς του Θεού. Και συνεχίζει ο Απόστολος: «Ή μήπως δεν ξέρετε πως αυτός που έρχεται σε σαρκική επαφή με πόρνη γίνεται ένα σώμα μαζί της? Γιατί, όπως λέει η Γραφή, οι δύο θα γίνουν ένα σώμα. Εκείνος όμως που προσκολιέται στον Κύριο γίνεται ένα πνεύμα μαζί του». Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποίησε την παρομοίωση της Εκκλησίας ως σώμα του Χριστού με διάφορους τρόπους σε διάφορες περιστάσεις. Εδώ χρησιμοποίησε την παρομοίωση για να δείξει πόσο δεν ταιριάζει η σεξουαλική ανηθικότητα στον χριστιανό. Προφανώς, ένας από τους Κορίνθιους χριστιανούς θεώρησε την Χριστό ελευθερία ως ελευθερία για ανηθικότητα και η Εκκλησία το ανέχθηκε. Οι άνθρωποι αυτοί παρανόησαν την έννοια της χάρης και τη φύση της χριστιανικής ζωής. Ο Παύλος υπενθύμησε στους πιστούς ότι αποτελούσαν το σώμα του Χριστού και επομένως δεν μπορούσαν να συνδέσουν τους εαυτούς τους με την ανηθικότητα. Αφού ο Θεός μας έκανε δικούς του με τη δύναμη του θανάτου του Χριστού πάνω στο σταυρό, όλες οι πράξεις και όλη η συμπεριφορά μας πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη υποταγή σε Αυτόν. Ο Χριστός καθορίζει και ρυθμίζει όλες τις σχέσεις και τις πράξεις μας. Και συνεχίζει: «Μακριά από την πορνεία λοιπόν, όποιο άλλο αμάρτημα και αν διαπράξει ο άνθρωπος, δεν το διαπράττει ενάντια στο σώμα του. Εκείνος όμως πορνεύει, αμαρτάνει ενάντια στο ίδιο το σώμα». Φίλοι μου, δεν μπορούμε να ζούμε στην ανηθικότητα και να υπηρετούμε τον Χριστό. Δυστυχώς η κοινή γνώμη δέχεται ανήθικα άτομα, αλλά ο Θεός δεν τα δέχεται. Η σεξουαλική ένωση ενός άνδρα και μιας γυναίκας υπήρξε σχέδιο του Θεού για να δημιουργήσει φυσική και συναισθηματική ενότητα μεταξύ του ανδρογίνου μέσα στα πλαίσια του γάμου. Η ενότητα αυτή είναι το θεμέλιο της Εκκλησίας. Οποιαδήποτε σεξουαλική ένωση έξω από τα πλαίσια του γάμου καταστρέφει την οικογένεια και προδίδει τη σχέση μας με τον Χριστό, στο σώμα του οποίου ανήκουμε και με το οποίο ενωθήκαμε με πνευματικό δεσμό ως νύμφοι του. Το σεξ δεν είναι κάτι που έχει ο άνθρωπος το δικαίωμα να το ασκεί ελεύθερα έξω από τα πλαίσια της ζωικής ζωής. Το σεξ είναι μια εκδήλωση αγάπης και σωματικής, συναισθηματικής και ψυχικής ενότητος ενός άντρα και μιας γυναίκας μέσα στα πλαίσια του γάμου και μόνο. Αγαπητοί μου φίλοι, η ακαιρεότητα του χαρακτήρα μας περικλεί σεβασμό στο φυσικό μας σώμα. Θα πρέπει να σεβόμαστε το σώμα μας και δεν πρέπει να το χρησιμοποιούμε με κανένα τρόπο που να φέρνει ντροπή στο όνομα του Χριστού. Ο εθισμός στα αλκοολούχα ποτά ή τα ναρκωτικά δείχνει ότι αφήσαμε κάτι άλλο να εξουσιάζει τη ζωή μας και όχι ο Χριστός. Γιατί προσέξτε τώρα το εδάφιο 19. Ή μήπως δεν ξέρετε πως το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, που βρίσκεται μέσα σας και ότι είναι από το Θεό δοσμένο σε εσάς και επομένως δεν ανήκετε στους εαυτούς σας, αφού αγοραστήκατε με πληρωμή τμήματος. Δοξάστε λοιπόν πραγματικά το Θεό και με το σώμα σας και με το πνεύμα σας, τα οποία ανήκουν στον Θεό. Εδώ βρίσκεται μια αξιοσημείωτη αλήθεια που πολλοί πιστοί δεν έχουν καταλάβει. Τα σώματά μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και επειδή τα σώματά μας ανήκουν στο Θεό, δεν θα πρέπει να δίνουμε τα σώματά μας στην πορνεία. Αυτό οδηγεί σε μια συζήτηση περί γάμου που είναι το θέμα του επόμενου κεφαλαίου. Όμως πριν να φτάσουμε εκεί, ας δούμε το θέμα του Αγίου Πνεύματος και της υπακοής που έχουμε στα εδάφια μας αυτά. Το Άγιο Πνεύμα, φίλοι μου, ζει μέσα σε άγιους ανθρώπους. Ο Θεός έδωσε το Πνεύμα στους χριστιανούς και ζει μέσα σε κάθε μέλος της Εκκλησίας του πιστού σαν σε ναό. Στο κεφάλαιο 3, εδάφιο 16, αναφέρεται μάλλον σε ολόκληρη την Εκκλησία ως ναό του Θεού. Αλλά το εδάφιο μας εδώ αναφέρεται στο πρόσωπο του πιστού. Ο χριστιανός, ως ναός που κατοικείται από το Άγιο Πνεύμα, δεν πρέπει να κάνει τίποτα που θα ήταν αδιανόητο σε δημόσια λατρεία. Για τον χριστιανό, η σεξουαλική ανηθικότητα είναι κακό τόσο μεγάλο που δεν μπορεί να περιγραφτεί με λόγια. Ο Απόστολος μας θυμίζει ότι ήμασταν σκλάβοι στην αμαρτία, αλλά ο Θεός μας εξαγόρασε με το λυτρωτικό θάνατο του γιού του πάνω στο σταυρό. Έτσι ανήκουμε στον Θεό και πρέπει να ζούμε γι' αυτόν. Και με αυτή την υπενθύμηση, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Μέχρι την επόμενη φορά και να θυμόμαστε, δεν ανήκουμε στον εαυτό μας, αλλά ανήκουμε στον Θεό, γιατί ο Χριστός μας εξαγόρασε. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.